ขออนุโมทนาสาธุการและท่านสาธุชนทั้งหลายในช่วง 2-3 วันนี้หลวงคงจะได้ยินข่าวเกี่ยวกับท่านเจ้าวาดวัดหนึ่งซึ่งถูกจิงจ่อศีรษะมรณภาพไปก็ยังไม่ได้อ่านรายละเอียดแต่ว่าได้ยินทางวิทยุกับดูข่าวทางโทรทัศน์ก็รู้สึกว่าเป็นข่าวแทนที่จะมองไปที่การจับผู้ร้ายนะฮะคือไปเล่นงานพระที่ตายแล้วถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่แปลกคือตามปกติแล้วเมื่อคนตายเราก็ให้อภัยไปหมดแล้วนะฮะคือไม่ถือสาความอะไรกันแต่เมื่อคืนก็ฟังการสัมภาษณ์ของคนคนหนึ่งก็พูดเสียหายนะฮะที่จริงที่รู้ข่าวมาแต่มายังไม่รู้วัดนี้อยู่ตรงไหนนะแต่รู้ข่าวมาว่าท่านทำหน้าที่ถ่ายชีวิตโคกระบือแล้วก็นำไปแจกแก่ราษฎรก็เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนกันแพร่หลายแล้วก็ทำมานานแล้วด้วยแต่เมื่อคืนในผู้สัมภาษณ์คล้ายๆกับว่าไม่เคยแจกยังนึกว่าเอ๊ะมันทำไมจะต้มคนมาได้เป็นสิบปีอย่างนั้นนะเราก็ชักงงเหมือนกันแต่ว่าก็มีคนมาเล่าว่าเอาไปสัมภาษณ์ราษฎรที่ข้างวัดนะก็ปรากฏว่าเขาพูดว่าที่ขัดแย้งมันมีเรื่องเดียวคือเรื่องไปปิดกั้นทางเดินของชาวบ้านก็เรื่องอื่นไม่มีแล้วก็พูดถึงความดีของท่านแต่เนี่ยมาก็ไม่ได้ฟังเมื่อเช้านี่ก็ฟังแล้วก็อึกก็ชักชอบคนนะคือวันแรกเรียนได้ยินข่าวว่ามีเงิน60ล้านถึง100ล้านวันที่2นี่ถึง800ล้านเมื่อเช้านี่ลดมาแล้วเหลือ120ล้านคือปัญหาว่าถ้ามีจริงเนี่ยมันก็ต้องเป็นเงินที่เราจะต้องให้รู้ว่ามันเป็นเงินเรื่องอะไรไอ้กิจกรรมเหล่านี้มันอาจจะมีเงินนะฮะเพราะว่าเงินที่เขาบริจาคเนี่ยบริจาคเพื่อถ่ายชีวิตโคกระบือแต่ถ้าเรื่องเดียวเนี่ยมันก็ไม่น่าจะมากอย่างนั้นทีนี้มันพูดในทํานองคล้ายๆกับเป็นภาพที่ทำให้เขามองพระคล้ายๆก็รวยจังก็ทำอาชีพอะไรจะมีเงินรวยขนาดนั้นน่ะแล้วในสุดมันเป็นความเสื่อมเสียทางศาสนาที่ภาพของพระเนี่ยถูกมองไปในทางลบแล้วก็คนก็ไม่ได้คิดต่อว่าท่านเอาเงินมาจากไหนอย่างสมัยยันตะนี่ท่านจะเห็นว่าเขาพูดถึงว่ามีเงินถึง 3,000 กว่าล้านมีเครื่องบินส่วนตัวมีอะไรต่ออะไรเอ๊ะแล้วเอามาจากไหนอ่ะผลสุดท้ายมันก็ไม่มีอะไรเลยนะฮะผลสุดท้ายเนี่ยไม่มีอะไรเลยแต่ว่าความเสื่อมเสียมันได้เกิดขึ้นมาแล้วเป็นข้อแปลกที่ว่าสื่อสารมวลชนชอบลงในด้านที่เป็นทางลบกับพระซึ่งอย่างน้อยคนตายเนี่ยเราควรจะให้โอกาสนะฮะแล้วเอาศพมาออกโทรทัศน์ประจานเลยคือน่าเกลียดมากแล้วก็ท่านก็เป็นผู้เฒ่าแล้วนะฮะอายุตั้ง70กว่าแล้วก็ทำให้มองว่าเราเนี่ยก็ช่วยกันกระทืบซ้ำก็มีตัวเลขพูดถึงเรื่องพระด้วยนะไม่ใช่เนี่ยข่าวกรมประชาสัมพันธ์ก็พูดถึงเรื่องจำนวนพระว่ามีเท่าไรจำนวนพุทธศาสนิกชนมีเท่าไรอะไรต่ออะไรนี่ก็พูดออกมาคือหลักตรงนี้ทำให้เราเห็นอย่างหนึ่งว่าไอ้วิธีการที่เป็นธรรมะปฏิบัติในหน้าที่ของชาวพุทธกับพระเนี่ยมันได้รับการละเลยสมาคมบางพวก ดยเฉพาะสื่อสารเนี่ยนะสื่อสารมวลชนเราจะเห็นว่าอย่างในกรณีกำนันยูนเนี่ยเขาไม่ได้พูดถึงความไม่ดีของกำนันยูนเลยแต่ก็จะหาแต่เรื่องผู้ร้ายนะกำนันยูนก็เป็นระดับเจ้าพ่อเหมือนกันนะตามข่าวเขาว่าเนี่ยแต่ทำไมพอพระไม่ได้พูดถึงผู้ร้ายเลยนะเป็นเรื่องที่น่าสังเกตว่าไม่พูดถึงผู้ร้ายเลยแต่ว่าพูดถึงแต่เรื่องพระมีเงินเท่าไหร่มีเงินฝากเท่าไหร่มีบัญชีอะไรอยู่ที่ไหนอะไรอะไรเนี่ยแล้วก็นำมาเสนอก็กลายเป็นภาพในทางลบต่อศาสนาคือเงินเนี่ยมันอาจจะมีหรอกเพราะว่าคนทำงานกิจกรรมที่เป็นสาธารณะอย่างนี้ไม่มีเงินมันจะทำได้ยังไงหรอกมันก็ต้องทำด้วยเงินทั้งนั้นแหละเงินก็ต้องเป็นเงินบริจาคแล้วมันก็ต้องไปดูรายละเอียดว่าเขาบรรจุระบุวัตถุประสงค์ไว้ยังไงนะเพื่อให้ทำอะไรนะแล้วก็เมื่อเขาระบุวัตถุประสงค์ว่ายังไงมันก็ทำอย่างนั้นน่ะมันทำอย่างอื่นไม่ได้แต่มันไม่ใช่เงินส่วนตัวสิ่งที่ถ้าเราถามว่าทำไมไม่ได้เปิดบัญชีของคฤหัสถ์อ่ะถ้าเกิดคฤหัสถ์ก็เกลี้ยงอ่ะมันก็หมดแต่นั้นเองไงฮะคือเวลานี้ที่มันมีปัญหาเนี่ยอย่างข้างนอกเลยนี่มีปัญหามากชาวบ้านเนี่ยพอรู้ว่าวัดมีเงินก็จะพยายามรณรงค์พวกอบต.อะไรก็พยายามจะเอาเงินไปคุมนะพอคุมก็หายเกลี้ยงเลยทีนี้เงินในพระต้องรับผิดชอบนะเขาถวายวัดนะไม่ใช่ถวายพระนะฮะก็ถวายวัดพระจะต้องรับผิดชอบต่อผลประโยชน์ของวัดเงินของวัดสมมติว่าขาดไปในพระก็ต้องหามาใช้อ่ะมันเป็นเรื่องไม่ใช่เรื่องง่ายนะฮะยุ่งกับเรื่องเงินวัดเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วก็เล่นข่าวนะกระตุกกระเทือนมาจนถึงเรื่องหมองกุฎอะไรต่ออะไรเนี่ยก็เราจะเห็นว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างแปลกก็ซ้ำเติมกันเองในหมู่ศาสนิกถึงแทนที่จะเมตตาต่อคนที่ถูกฆ่าตายคือการจ่อยิงเนี่ยกับพระผู้เฒ่าขนาดนั้นนะคนแก่ขนาดนั้นนึกถึงคนแก่คนหนึ่งเนี่ยถูกจ่อยิงขนาดนั้นเนี่ยมันทารุณขนาดไหนคือกับคนแก่ไม่ต้องพระแก่หรอกกับคนแก่เนี่ยคนเขาไม่กล้าแล้วแต่นี่ขนาดพระแก่นะแก่ต้อง70กว่าแล้วนะฮะไม่ใช่เล่นไม่ใช่70ต้นๆนะ70มากๆแล้วด้วย70เท่าไหร่ไม่ทราบอ่ะแต่ว่าแก่มากทีเดียวก็เป็นเรื่องที่น่าคิดไว้อย่างหนึ่งแล้วก็พอดีเนี่ยมันเมื่อวานเนี่ยมันมีกิจกรรม2-3 รายการคือตอนเช้าก็ไปอบรมนักศึกษาที่สถาบันราชมงคลพอตอนบ่ายก็มาสอนนักศึกษาเรียนดนตรีวิทย์ที่เนี้ยตอนหัวค่ำก็สอนปริญญาโทข้างบนคือพวกปริญญาโทนี่มันก็จบปริญญาตรีกันมานะฮะแล้วก็จบมาสายต่างๆก็ปรากฏว่าเวลาสอนไป ก็มีการซักอยู่เรื่อยเลยว่าเออมันก็ดีนะมันก็ดีนะมีการซักมีการถามเนี่ยตามปกติมันไม่ค่อยถามอ่ะไม่ค่อยถามก็ถามให้เราก็ไม่ค่อยได้คิดพอเขาถามขึ้นมามันก็ได้คิดได้ตอบไปเลยเรานึกถึงรายการในชั่วโมงพระสูตรเนี่ยยังนึกว่าญาติโยมก็คงจะข้องใจสงสัยอะไรอยู่บ้างคือว่าต่อไปเนี่ยคือถ้ามีอะไรข้องใจสงสัยก็เขียนเป็นคำถามมาดีกว่านะแล้วก็มาวางไว้ตรงนี้แล้วต่อเอามาจะบรรยายไปช่วงหนึ่งหรือช่วงหนึ่งก็จะเป็นการตอบคำถามนะเพื่อจะให้มันแตกออกไปแล้วก็เพิ่มพูนนะฮะเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเพราะว่าเรื่องเยอะที่เราข้องใจสงสัยกันอยู่แต่เราก็ไม่มีโอกาสจะได้พูดได้ซักถามเพราะเวลามันบีบนะฮะเวลามันบีบแม้แต่จะคุยกันก็ยังไม่ได้คุยอะไรเลยนะเพราะงั้นก็ต่อไปนะฮะญาติโยมมีปัญหาอะไรก็เขียนมาแล้วก็มารวบรวมมาวางไว้ตรงเนี้ยแล้วมาก็จะดูจำนวนปัญหาแล้วก็เราก็จะบรรยายพิสูจน์ไปช่วงหนึ่งแล้วก็เหลือจากนั้นก็จะถามปัญหาจะตอบปัญหากันก็มาคิดถึงเรื่องของพระนี่แหละก็ทำให้มาคิดถึงเรื่องของพระเทวทัตคือพระเทวทัตเนี่ยเรื่องท่านเยอะนะฮะแต่เราเอาเฉพาะเรื่องหนึ่งคือคราวหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่พระเชตวัน ภาษารีบุตรกับพระโมคคัลลานะได้กราบทูลลาไปที่กรุงราชคฤห์ไปถึงกรุงราชคฤห์ประชาชนก็มาต้อนรับกันแล้วก็มาถวายภัตตาหารพระท่านไปกันมากมาถวายภัตตาหารกันภาษาริบุตรท่านก็เทศถึงเรื่องการทำทานเทศถึงเรื่องการทำทานเนี่ยว่าคนในโลกเนี่ยมันมีการทำทานอยู่4ลักษณะด้วยกันลักษณะหนึ่งคือทำทานด้วยตนเองแต่ว่าไม่ชักชวนคนอื่นให้ทานด้วยแต่คนเหล่านี้จะสมบูรณ์ด้วยโภคสมบัติในชาติที่ตนเกิดแล้วเราจะเห็นว่าพูดถึงชาติต่อไปนะฮะในชาติที่ตนเกิดแล้วแต่จะขาดแคลนบริวารสมบัติเพราะไม่มีคนที่ทำบุญร่วมกันนะเพราะฉะนั้นคนที่ทำบุญร่วมกันเนี่ยจะเป็นเรื่องใหญ่มากเราจะเห็นว่าแม้แต่สามีภรรยาแม้แต่เป็นเพื่อนฝูงแม้แต่เป็นพ่อแม่ลูกเนี่ยมันต้องเคยทำบุญร่วมกันมาถ้าไม่ทำบุญร่วมกันมาแล้วก็ลำบากจะอยู่กันก็ยากกันฮะจะอยู่กันก็ยากเช่นสามีภรรยาเนี่ยก็ทรงแสดงเรื่องการทำบุญร่วมกันมาและจะอยู่ดีเป็นสุขได้เนี่ยเช่นว่ามีศรัทธาเสมอกันมีศีลเสมอกันมีความเสียสละเสมอกันมีปัญญาเสมอกันที่เรียกบุพเพสันนิวาสนะฮะคือคนที่จะเกิดมาร่วมกันได้เนี่ยมันต้องมีศรัทธาเสมอกันศีลเสมอกันเสียสละเสมอกันปัญญาเสมอกันก็แสดงมาทำบุญร่วมกันมามันก็จะอยู่กันได้โดยปกติสุขเป็นเพื่อนก็เป็นเพื่อนจริงกันนะเป็นสามีภรรยาก็จะรักใคร่สนิทสนมกลมเกลียวกันเป็นพ่อแม่ลูกก็พูดกันง่ายนะฮะพูดกันง่ายก็เพราะว่าเคยทำบุญร่วมกันมามันพื้นฐานทางจิตมันอยู่ระดับเดียวกันติดต่อสื่อสารกันง่ายเข้าใจกันง่ายแล้วก็คนพวกหนึ่งเนี่ยชักชวนบุคคลอื่นให้ทานแต่ตัวเองไม่จ่ายตัวเองไม่บริจาคแล้วก็เป็นการทำดีระดับหนึ่งคือหมายความว่าจะมีบริวารสมบัติในชาติที่ตนเกิดแล้วก็อันนี้เป็นข้อที่แปลกและจริงๆเนี่ยพระพุทธเจ้าแสดงมาก่อนประสูตรนี้นะฮะภาษาริบุตรก็แสดงตามที่พระเจ้าทรงแสดงนะในชาติที่ตนเกิดแล้วหมายความว่าในชาติหลายๆชาติชาติหลายชาติยานที่เคยบอกท่านสาธุชนทั้งหลายเอาไว้เนี่ยว่าคือกรรมที่มันตามเรามาเนี่ยแล้วในชาติปัจจุบันเนี่ยที่จริงเรามีกรรมอยู่เยอะนะมีกรรมอยู่เยอะกรรมอย่างหนึ่งเนี่ยคือสมมติว่าเรานับย้อนไปสัก5ชาติข้างหน้าเนี่ยนะนับย้อนหลังไว้5ชาติชาติก่อนเอาสัก3ชาติก็ได้นะฮะ3ชาติก็ได้5ชาติก็ได้เราจะเห็นว่ามันกรรมชนิดหนึ่งที่เขาเรียกว่าให้ผลในชาติต่อไปเขาเรียกอัปปราปรเวทนิกรรมมันก็มาตามเราอะเวลาเนี้ยเราก็มีกรรมในชาติต่อไปของชาติก่อนนู้นน่ะของชาติที่5เนี่ยก็คือกรรมในชาติต่อไปในขณะเดียวกันเราก็มีกรรมในชาติก่อนคือชาติที่แล้วเนี่ยเขาเรียกว่าอุปปัชชะเวทนียกรรมมันก็ตามเรามาก็ตามเรามาให้ปวดด้วยกันในขณะเดียวกันเราก็มีกรรมในชาติปัจจุบันชาติปัจจุบันอาจจะปีก่อนเดือนก่อนวันก่อนหรือแม้แต่ว่านาทีก่อนมันก็เป็นชาติที่ให้เป็นกรรมที่ให้ปวดในปัจจุบันเพราะฉะนั้นกรรมมันจะมีอยู่3ประเภทใหญ่ๆ3กลุ่มใหญ่ๆที่ติดตามมาให้ปวดเนี่ยมันก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคนวันก่อนก็ฟังนักวิชาการท่านอธิบายว่าต้องอธิบายกรรมใหม่ที่จริงแกอธิบายนั้นถูกแล้วนะเขาไม่อธิบายกรรมเก่าอย่างเดียวหรอกกรรมนี่มันตามมาอย่างเงี้ยแล้วก็โดยเฉพาะกรรมในปัจจุบันเนี่ยมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดนะคล้ายๆกับเราขับรถเนี่ยขับรถอยู่ในขณะปัจจุบันเนี่ยแต่ในขณะเดียวกันเมื่อนาทีที่แล้วมันเป็นอดีตเป็นอดีตไปแล้วแต่ว่าเราไม่เกิดอุบัติเหตุก็แสดงว่าอดีตกรรมมันก็ดีอดีตกรรมมันก็ดีก็คุ้มครองเรามาตลอดพอไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันเกิดเผลอมันเกิดงีบหลับไปก็ปัจจุบันกรรมมันไม่ดีมันก็เกิดอุบัติเหตุอุบัติเหตุตรงนั้นมันเกิดจากกรรมในขณะนั้นแหละ มันเกิดขึ้นจากกรรมในขณะนั้นแหละแต่ถามว่ามีกรรมอื่นเข้ามาแทรกหรือเปล่าอันนี้เราไม่รู้นะเราอาจจะมีกรรมในชาติก่อนๆนะมาแทรกให้ผลหรือกรรมในชาติก่อนมาแทรกให้ผลหรือกรรมในเดือนก่อนปีก่อนมาแทรกให้ผลก็ไม่รู้แต่ว่าตัวหลักจริงๆก็คือกรรมนั้นแน่นอนกรรมปัจจุบันเรียกปัจจุบันขณะเนี่ยเพราะฉะนั้นกรรมมันก็มีอยู่ทุกขณะกรรมในแนวนี้จึงทรงใช้ท่านใช้คำว่าในชาติที่ตนเกิดแล้วและเกิดแล้วคือหมายความว่าหลายๆชาติแสดงให้เห็นถึงการติดตามของกรรมก็ตามไปเรื่อยๆจนกว่าจะให้ผลหมดกรรมประเภทต่อไปก็คือคนประเภทต่อไปนะคือว่าชักชวนบุคคลอื่นด้วยนะแล้วก็ให้ทานในตัวเองด้วยพวกนี้จะสมบูรณ์นะฮะจะสมบูรณ์ด้วยพวกสมบัติและบริวารสมบัติและจะอยู่ร่วมกันโดยปกติสุขเพราะว่ามาตรฐานของบุญในอดีตเนี่ยมันก็ไปด้วยกันนะแล้วก็ในปัจจุบันก็มีสมานฉันท์อยู่ร่วมกันโดยปกติสุขก็ทำให้เดินไปได้ดีอีกพวกหนึ่งนั้นไม่เอาทั้งสองอย่างเลยนะไม่ทำบุญด้วยตนเองไม่ชักชวนบุคคลอื่นให้ทานพวกนี้จะลำบากยากจนขัดสนอนาถาประสบปัญหาแล้วไม่มีคนคิดถึงไม่มีคนช่วยนะฮะเพราะงั้นเราก็เห็นว่าเขาอะเป็นเกิดด้วยผลของอดีตกรรมตัวเขาเองนะเป็นผลของอดีตกรรมก็เป็นอย่างนั้นแต่ไม่ใช่ว่าเราไปซ้ำเติมเขาคือเรานั้นเราก็ต้องทำปัจจุบันกรรมเราเป็นเรื่องของปัจจุบันกรรมเราว่าคนนี้น่าสงสารก็นะชาติก่อนเขาคงทำมาไม่ดีชาติปัจจุบันเขาก็ไม่ดีเราก็ช่วยเหลือเขามันคนละกรรมกันนะมันคนละกรรมกันคือหมายความว่าเราเนี่ยมันอีกกรรมหนึ่งเขามันอีกกรรมหนึ่งเขาทั้งกรรมอดีตทั้งกรรมปัจจุบันเนี่ยเขาไม่ดีก็เรื่องของเขานะแต่เราก็เป็นเรื่องของกรรมปัจจุบันที่เราสงเสนเข็นเขาเดือดร้อนเราสงสารเราก็ช่วยเขาก็เป็นการกระทำความดีนะฮะเป็นการกระทำความดีทีนี้จะโครงสร้างตรงนี้อย่าลืมว่าที่ท่านปรารภในท่านปรารภทานปรารภทานก็ไม่ได้หมายถึงเฉพาะการทำทานนะที่เราทำบุญร่วมการรักษาศีลร่วมการฟังธรรมร่วมการปฏิบัติธรรมร่วมการช่วยเหลือในกิจการต่างๆร่วมการอะไรต่างๆมันก็เป็นทำบุญร่วมกันทั้งนั้นแหละเป็นทางการทำบุญร่วมกันทั้งนั้นแล้วก็เป็นเหตุให้เราอ๋อยกตัวอย่างที่เคยเล่าเรื่องท้าวสักกะเห็นไหมมันไม่ใช่เรื่องทานท้าวสักกะนี่ไม่ใช่เรื่องทานแต่ว่าขวนขวายในกิจกรรมสาธารณกุศลต่างๆโดยการแผ่วถางถนนหนทางโดยการสระน้ำโดยการสร้างสวนโดยการสร้างศาลาอะไรต่ออะไรเนี่ยนะฮะบริการสาธารณะเป็นบริการสาธารณะแล้วก็ในที่สุดคนเหล่านี้ก็ทำบุญร่วมกันก็ไปเกิดในสวรรค์ด้วยกันก็เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าไม่ได้เจาะจงเฉพาะเรื่องของทานศีลก็ได้นะฮะศีลก็ได้ทำฟังธรรมะก็ได้ปฏิบัติธรรมะก็ได้สรุปว่าทำดีร่วมกันน่ะทำดีร่วมกันจะเป็นอะไรก็ไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเน้นไปที่ทานเพียงแต่ว่าตรงนี้ท่านปรารภพูดง่ายๆว่าทำดีด้วยตัวเองแต่ไม่ชวนบุคคลอื่นให้ทำดีนะชวนคนอื่นสอนคนอื่นให้ทำดีแต่ตัวเองไม่ทำนะแล้วก็ทำดีด้วยตนแล้วก็ชวนคนอื่นให้ทำดีแล้วก็ไม่ทำดีด้วยตนเองแล้วก็ไม่ชวนคนอื่นมันก็ใช้คำอย่างนี้เราจะเห็นว่าทุกอย่างที่เราทำเนี่ยทุกอย่างที่เราทำเนี่ยหมายถึงบาปด้วยนะฮะหมายถึงบาปด้วยคือหมายความว่าเราทำบาปด้วยการเนี่ยชวนกันไปลักขโมยด้วยการเนี่ยมันก็ประสบผลบาปด้วยกันชวนก็ไปทำความดีด้วยกันก็ประสบผลบุญด้วยกันก็ทำให้เห็นนัยยะถึงการเวลาเนี้ยเราจะเห็นว่าในบางทีอันนี้ก็ใกล้เข้ามาแล้วนะฮะต่อไปอีกไม่กี่เดือนก็ถึงเทศกาลกฐินเนี่ยจะมีการด่าเรื่องการทอดกฐินทุกปีเลยนะโดยเฉพาะพวกหนังสือพิมพ์เนี่ยจะโจมตีอยู่เยอะเลยคือที่จริงนี่เขาทำหน้าที่อย่างเนี้ยทำหน้าที่ตามหลักตรงเนี้ยคือเขาทำความดีก็อยากจะบอกให้คนอื่นก็ทำด้วยไม่ทำก็ไม่ได้ว่าอะไรนะฮะไม่ทำก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาไม่ได้ชวนทำชั่วอย่าลืมว่าเขาไม่ได้ชวนทำชั่วก็ไม่ได้ชวนไปค้ายาบ้าเขาไม่ได้ชวนไปลักขโมยก็ไม่ได้ชวนไปดื่มเหล้าก็ชวนทำความดีเราไม่ทำก็เรื่องของเราเราไม่ทำก็เรื่องของเราแต่ว่าเขาไม่มีหน้าที่ชวนเนี่ยเขาก็ชวนแต่นั่นเองเป เป็นกุศลเจตนาที่เขาทำในกุศลเจตนาเพราะฉะนั้นในกรณีที่เขาบอกบุญเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเฉยก็ดีที่สุดเลยนะถ้าไม่มีอะไรก็ทำใจอนุโมทนาแสดงความชื่นชมยินดีกับเขาเราไม่พร้อมที่จะบริจาค ก็ไม่ได้แปลกอะไรนะฮะคืออนุโมทนานี่ที่จริงมันก็ทำด้วยใจมันเป็นความรู้สึกที่ไม่เขาเรียกว่ายินดีอย่าลืมว่าอารติที่แปลว่าความไม่ยินดีเนี่ยมันเป็นอุปสรรคต่อมุทิตาอนุโมทนาเนี่ยเป็นมุทิตาอนุโมทนาก็คือมุทิตานั่นเองอ่ะมุทิตาก็ขอปล่อยชื่นชมยินดีในการกระทำความดีของบุคคลอื่นเพราะงั้นในการทำความดีทั้งหลายจึงจะทำความดีอะไรก็ตามนะฮะคือถ้ามีโอกาสชวนคนอื่นก็ทำความดีด้วยเนี่ยก็จะเป็นการดีเพื่อว่าไม่โดดเดี่ยวตัวเองนะเช่นว่ามีบริษัทบริวารสามารถควบคุมคนได้สามารถที่จะเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนได้เนี่ยเขาเรียกพวกนี้มีบารมีนะมีบารมีอย่างนี้อย่างหลวงพ่อหลวงปู่บางองค์เช่นพระอาจารย์มั่นเนี่ยเห็นไหมสายก็มันเยอะเลยแต่ว่ายึดเหนี่ยวท่านเนี่ยเป็นหลักอยู่นะท่านมรณภาพไปตั้งแต่93นั่นนะตั้งนานแล้วนะมรณภาพไปตั้งนานแล้วอันนี้แสดงผู้มีบารมีมากนะหรือว่าอาจารย์ชาอย่างเนี้ยอาจารย์ชาเนี่ยมาเคยไปเยี่ยมท่านเอ๊ะพระองค์นี้มีบุญคือท่านเรียกว่าหมดสภาพแต่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะฮะสมองท่านอะไรไปนั่นด้วยแต่อู้คนดูแลพระฝรั่งเข้าเวรดูแลอุปถากบำรุงอย่างดีเลยนะปฏิบัติอย่างดีเลยแล้วแม้แต่ท่านตายไปแล้วแล้วสาขายังเกิดเรื่อยนะฮะตอนนี้สาขายังเกิดขึ้นเรื่อยเลยแล้วก็อยู่ที่ไหนที่ไหนก็ตามคุมท่านทั้งคุมกับท่านได้นะโดยบารมีของหลวงพ่อชานี่ยังคุมได้อยู่จนทุกวันเนี่ยนะอันนี้ก็คือบุญบารมีที่เคยทำร่วมกับคนเหล่านั้นมาในการก่อนทำร่วมกับคนเหล่านั้นมาในการก่อนแล้วกับคนนี้พอเห็นปั๊บเนี่ยมันก็เกิดรู้สึกสนิทสนมคุ้นเคยรู้สึกเคารพนับถือหรือว่าท่านอาจารย์ศรีที่ร้อยเอ็ดอาจารย์ศรีที่ร้อยเอ็ดตรงนี้ก็อุสาขาจังเลยสาขาเป็นร้อยร้อยวัดเนี่ยนะฮะมาว่าที่ท่านสร้างวัดสร้างเจดีย์สร้างอะไรต่อมีอะไรเนี่ยมันถามมากี่พันล้านมันไม่ใช่ถามมากี่ร้อยล้านนั่นนะถามมากี่พันล้านสร้างเยอะจังเลยสร้างวัดสร้างคนสร้างสารพัดเลยแต่นี่กำลังสร้างเจดีย์ราคาตั้ง 2,500 กว่าล้านนะสร้างได้เฉยๆนะคนแห่กันเอาเงินไปให้ท่านไม่เคยออกฎีกาเลยไม่ได้บอกปุ๋ยไม่ออกฎีกาคนแห่คนเงินไปให้ท่านก็สร้างนั้นก็แสดงว่าคนเหล่านี้เคยทำบุญร่วมกันมาคนอื่นบอกบุญก็ยังไม่ทำเลยนะพอรู้ข่าวอาจารย์ศรีจะทำในแห่คนเงินไปให้เลยนะฮะมีคนจะรับเป็นเจ้าภาพในเจดีย์ 2,500 เนี่ยท่านไม่ให้ท่านบอกว่าคุณทำคนเดียวคนอื่นจะได้ทำยังไงเราให้คนอื่นก็ได้ทำด้วยนะเผื่อแผ่บุญกันอันนี้เราเห็นถึงความอัศจรรย์ว่าเอ๊ะคนเหล่านี้เขาสร้างบุญบารมีอะไรมานะนั่นก็คือเขาเคยทำบุญร่วมกันมาโดยรวมนะฮะแสดงเขาเคยทำบุญร่วมกันมาแล้วก็มีฉันทะมีความพอใจนะที่อยู่ภายในใจของคนแต่ละคนเนี่ยพอรู้ข่าวท่านผู้นี้ทำแล้วมันก็เกิดอยากจะทำร่วมเกิดอยากจะทำร่วมเกิดศรัทธาเริ่มใสขึ้นมาแล้วก็มีความมั่นใจในตัวท่านแล้วท่านก็ทำให้เห็นด้วยนะท่านก็ทำให้เห็นด้วยเราก็คนก็แห่กันไปท่านก็ทำงานก็ท่านได้เรื่อยๆทีนี้มีคนคนหนึ่งเขาฟังที่ภาษาลิบุตรเทศแล้วมันเกิดอยากจะทำประเภทที่ทำบุญด้วยตัวเองแล้วก็ชวนบุคคลอื่นให้ทำด้วยนะฮะอยากจะอยู่ประเภทนี้ทีนี้ก็เลยก็ตัดสินใจนิมนต์พระสารีบุตรกับบริวารทั้งหมดพระสารีบุตรต้องการกี่รูปต้องการทั้งหมดเลยต้องการทั้งหมดเลยแต่ว่ากำลังของแกจริงๆแกให้ไม่ได้หรอกนะแกก็ไปบอกญาติโยมทั้งหลายเนี่ยว่าผมนิมนต์พระสารีบุตรพร้อมด้วยพระสงฆ์มาฉันเช้าฉันอาหารนะท่านจะรับเป็นเจ้าภาพตะกี้องค์รับเจ้าภาพกี่องค์คนก็รับแล้วก็เอาอย่างนี้เรามารวบรวมเงินมาไว้ในที่เดียวกันแล้วก็ซื้อของนะไปซื้อของแล้วมาทำด้วยกันนะเพื่ออะไรเพื่อเป็นการเพิ่มบุญนะฮะเราก็จะเห็นว่าแทนที่จะทานเฉยๆเนี่ย มันเป็นเบญาวัจจไมยเป็นอัปปชายนไมยเป็นบุญเพิ่มกันอีกเยอะเลยแต่หลายเรื่องก็คนก็รับกันเยอะบางคนรับเป็นร้อยบางคนรับเป็นร้อยในที่สุดก็มีเศรษฐีคนหนึ่งเนี่ยแกได้ผ้าพิเศษมาผ้าสมัยนั้นผ้าเขาเรียกผ้ากาสีราคาแพงนะฮะผ้าสมัยนั้นเขาเรียกผืนนึงเป็นแสนนะราคาเป็นแสนนะไอ้กาสีนี่มันแปลกจริงๆมันเดี๋ยวนี้มันผ้ามันพริ้วเลยนะผ้าที่แคว้นกาสีนี่ทอได้ยังไงมันเส้นได้มันเล็กเหลือเกินอ่ะพริ้วเลยจับนี่พริ้วไปเลยผ้ามันดีจริงๆนะเคยไปจับดูโอ้โหมันทอได้ยังไงเราก็งงไงขนาดทอเรางงเลยทอมาสมัยโบราณสมัยพุทธเจ้านะพุทธเจ้าเองก็ใช้ทรงสมัยเป็นราชกุมารนะก็ทรงใช้ผ้ากาสีตลอดเป็นผ้าราคาแพงแล้วก็แกเอามาให้เลยแกบอกว่าเอามาถ้าหากว่าของไม่พอแล้วขายผ้านี้ไปซื้อถ้าพอก็แล้วแต่จะตกลงกันว่าจะทำยังไงก็ตกลงว่าไอ้ของที่ได้มามันเหลือทำบุญเลี้ยงพระแล้วก็เหลือเงินก็เหลือก็ตกลงว่าในสุดเขาก็ประชุมกันนะประชาธิปไตยมันมีมาตั้งแต่ต้นเนี่ยนะแนวประชาพิจารณ์ประชาธิปไตยเนี่ยที่จริงก็มีมาตั้งแต่ต้นก็ประชุมกันว่าเศรษฐีเขาให้ผ้ามานี่จะทำยังไงดีกับผ้าเนี่ยจะถวายใครก็ในที่สุดก็อภิปรายกันก็ตกลงว่ามีพระที่เป็นตัวเลือกอยู่สององค์แต่นั้นเองคือพระเทวทัตกับพระสารีบุตรพระเทวทัตกับพระสารีบุตรเอาไปแข่งกันได้ยังไงก็ไม่รู้นะฮะแต่ว่ามันก็อยู่ที่พวกอ่ะคือคนพอไปชุมกันแล้วเนี่ยมันก็เรียกว่าพวกใครพวกมันมันไม่ได้อยู่ที่ว่าดีหรือไม่ดีเขาไม่ได้คิดแต่ก็ดีสมัครเขาอ่ะดีสมัครขอมันก็แสดงอย่างหนึ่งให้เห็นว่าไอ้แนวประชาธิปไตยเนี่ยไม่ใช่แนวที่ดีเสมอไปนะถ้าจะเอาพระสัก50รูปมาประชุมกับโจรสัก500เนี่ยพระก็แพ้หมดอ่ะไม่มีทางสู้เขาหรอกเอาพระอรหันต์มาด้วยซ้ำไปนะเอาพระอรหันต์สัก50รูปมาประชุมกับโจรสัก100เอาไม่ต้อง500ประชุมกับโจรกัน100เนี่ยพระก็แพ้นะฮะเพราะงั้นในแนวประชาธิปไตยเราจะเห็นว่าที่จริงมันมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลเมืองพระพุทธเจ้ากับประชาธิปไตยนะวัดชีกับประชาธิปไตยมันลากกับประชาธิปไตยปกครองในระบบประชาธิปไตยไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรอะฮะไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรเลยแต่เราก็จะมาพูดกันตามขลังไปเท่านั้นเองแต่จริงๆแล้วในศาสนาพุทธเนี่ยมันมีหลักประชาธิปไตยมาตลอดหลักการบัญญัติพระวินัยก็ดีหลักการประชุมก็ดีหลักการวินิจฉัยต่างๆก็ดีเนี่ยมันก็เป็นแนวประชาธิปไตยอยู่ตลอดก็ประชุมกันก็ในที่สุดเมื่ออภิปรายกันมากๆเนี่ยแล้วก็โหวตคือชาวบ้านเนี่ยเขามองว่าพระเทวทัตนี่ดีนะก็เรียกว่าเล่นกับลูกชาวบ้านนะครุกตีกับชาวบ้านนะไปมาเยี่ยมเยียนสารทุกข์สุขดิบเขาทำนาเขาเก็บเกี่ยวอะไรก็ไปคลุกคลีกับเขาอ่ะนะเพราะตอนนั้นแกก็จนแต้มอ่ะแกก็จนแต้มคือคนความชั่วแกเยอะคนก็รู้เห็นการกระทำไม่ดีของท่านกับคนก็ไม่ค่อยนับถือแต่ว่าพวกที่นี้เนี่ยก็ยังไม่รู้ความผิดของท่านเพราะฉะนั้นในที่สุดพอโบสถ์ปรากฏว่าแพ้พระสารีบุตรแพ้พระเทวทัตนะไม่ใช่เล่นนะนั่นคือแสดงให้เห็นว่าเอาก็จริงว่าขนาดมือระดับพระอรหันต์รองจากพระพุทธเจ้าเนี่ยพอใช้ประชามติแล้วเสร็จเลยเสร็จเลยว่าไม่มีคุณค่าเลยเขาไปยอมรับพระเทวทัตซึ่งเป็นพระเกกะด้วยนะฮะเป็นพระเกกะเกกมะเรเกเรด้วยเพราะในการกำหนดค่าของคนความดีของคนเนี่ยเราจึงเอานิยายไม่ได้นะเพราะว่าตามปกติมนุษย์เนี่ยก็ใช้อารมณ์มนุษย์จะใช้อารมณ์แล้วก็จะไม่ใช้เหตุผลเพราะฉะนั้นเมื่อยามใดที่มนุษย์เริ่มใช้อารมณ์โดยเฉพาะอย่างนี้คือฉันทากติเห็นไหมแทนที่จะใช้ศรัทธาใช้เหตุผลว่าพระสารีบุตรเป็นหัวหน้ามันก็ควรจะไหว้ถวายองค์หัวหน้านั่นแหละแต่เกิดไปตกลงไปถวายพระเทวทัตพอไปโบสถ์เข้านะเรื่องบางอย่างที่จริงไม่ควรจะโบสถ์หรอกแต่ว่ามันก็แนวประชาธิปไตยร่วมงานกันแล้วก็ต้องการจะร่วมกันตลอด ของการจะร่วมหลักความคิดร่วมกิจกรรมกันตลอดพอโหวตปั๊บก็ได้ปฏิวัติทัศน์พอได้ปฏิวัติทัศน์ปฏิวัติทัศน์ก็เอาไปตัดนะตัดเป็นผ้านุ่งผืนหนึ่งผ้าห่มผืนหนึ่งก็สมัยนั้นพระก็มีผ้าสองผืนนะสมัยนั้นพระก็มีผ้าสองผืนนั่นเองก็นุ่งผืนหนึ่งห่มผืนหนึ่งอาตมายังนึกอยู่จนทุกวันเนี่ยนะไปดูนักบวชฮินดูนะฮะคงอย่างเนี้ยพระสมัยพุทธกาลก็คงอย่างเงี้ยคงแต่งตัวอย่างเงี้ยนะก็เพราะถ้าเราดูลักษณะผ้าอะไรต่ออะไรที่ท่านว่าไว้เนี่ยมันก็คงจะห่มแบบที่คนห่มทั่วไปอ่ะแบบที่คนห่มทั่วไปแล้วก็ดูว่าคือว่าผ้าที่มากำหนดขนาดเนี่ยมันกำหนดทีหลังกำหนดทีหลังก็ประมาณพระพุทธเจ้าตรัสรู้มา20ปีแล้วนะฮะจึงกำหนดวิธีรูปจีวรต่างๆให้พระอานนท์เป็นคนออกแบบนะพระอานนท์เก่งนะฮะออกแบบจีวรใช้มาจนถึงปัจจุบันเนี่ยฮะไม่เคยเปลี่ยนเลยแฟชั่นนี่เป็นนักออกแบบอย่างดีเลยนะฮะดีไซน์แบบทีเดียวเสร็จเลยนะก็ใช้กันมาจนถึงทุกวันนี้ทั่วโลกใช้เหมือนกันก็สมัยก่อนก็คิดว่าผ้าผืนเล็กบ้างใหญ่บ้างผืนเล็กบ้างใหญ่บ้างก็นุ่งก็บางทีเราก็ดูแล้วว่าอย่างที่เคยเล่าเรื่องโกสัมพีนะฮะเรื่องโกสัมพีที่ว่าพระเจ้านุ่งสบงแล้วก็ถือจีวรถือบาตรออกจากป่าเนี่ยก็แสดงว่านุ่งเฉพาะผ้าสบงก็ถือจีวรถือบาตรมาเพราะผ้ามันหายากสมัยนั้นอ่ะผ้าหายากเพราะงั้นต้องทนุถนอมผ้าก็มีวิธีเกี่ยวรักษาผ้านี่แสดงว่าของมันหายากแล้วก็ราคาคงจะแพงไงนะราคาคงจะแพงคนจะถวายก็คงจะไม่มันไม่ใช่เครื่องจักรในสมัยนี้การต่อพ่วงต่อผ้าเนี่ยกว่าจะได้สักผืนนี่คงจะนานนะฮะนี่ก็พระเทวทัตพอได้ผ้านั้นก็ไปนุ่งห่มก็สง่าที่นะสง่าก็เด่นกว่าพระอื่นหมดอ่ะก็เด่นกว่าพระอื่นหมดเลยต่อไปก็ทีนี้ชาวบ้านกลุ่มหนึ่งเนี่ยชาวบ้านที่เขามีใจเป็นธรรมเนี่ยเออพระเทวทัตไปห่มผ้าอย่างนี้มันกลัวนะมันไม่เหมาะสมกับพระเทวทัตมันเหมาะสมกับพระสารีบุตรมากกว่าคือหมายความมาคุณธรรมอย่างนี้มันก็ห่มผ้าอย่างเงี้ยมันไม่เหมาะสมกันมันเหมาะสมกับการที่จะห่มนุ่งห่มอย่างนั้นในสุดก็ชาวบ้านก็วิพากษ์วิจารณ์กลุ่มนี้ก็วิพากษ์วิจารณ์กันพอดีพระรูปหนึ่งท่านไปได้ยินเหตุการณ์เหล่านี้เข้าก็ปรากฏเออก็วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะต่อมาท่านก็ไปจากกรุงราชคฤห์ไปฝ้าพระพุทธเจ้าที่สาวัตถีพระเจ้าก็คงมาทับอยู่ที่สาวัตถีนะครับก็เมื่อไปถึงข้าวคราวแล้วพระเจ้าก็รับสั่งถามข่าวคราวสารทุกข์สุขดิบของพระสาวกทั้งหลายนี่แหละแล้วก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังแล้วก็พูดถึงข่าวที่กำลังดังอยู่ก็คือเรื่องของพระเทวทัตนะฮะกำลังยิดอยู่คนวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะก็พระพุทธเจ้าก็รับสั่งว่าที่จริงเทวทัตเนี่ยเขานุ่งผ้าไม่สมควรแก่ตัวเองมาไม่ใช่ชาตินี้ชาติเดียวเราชาติก่อนเราเคยทำอย่างนี้เขาเคยเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วภิกษุก็กราบทูลกระตูนถามให้ว่าเรื่องก่อนเนี่ยมันเป็นยังไงพระพุทธเจ้าก็เล่าว่าในชาติปางก่อนนานมาแล้วในอดีตการนานมาแล้วเนี่ยก็มีนายพรานคนหนึ่งเป็นพรานล่าช้างก็ไปซุ่มอยู่ในป่าในเส้นทางเดินของช้างก็ไปฆ่าช้างก็พอดีไปเห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งเนี่ยท่านประทับนั่งอยู่ในป่าช้างพอเดินผ่านแล้วจะหมอบถวายบังคมพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วก็เดินไปไอ้นายพรานป่าไปเห็นข้าวเฮ้ยข้าวทีเอ๊ะมันหมอบกราบเพราะอะไรหมอบกราบเพราะอะไรสังเกตอู้คงจะเพราะนุ่งห่มผ้ากันสาวพัดเนี่ย คงจะอยู่ตรงนี้นะคงจะอยู่ที่ผ้ากสาวพัดนี่แหละตอนนั้นก็เลยก็คิดว่าเราเอาผ้ากสาวพัดมาห่มนะแล้วก็ไปดักอยู่ทางเดินดักอยู่ทางเดินทีนี้ตัวเองไม่ได้โกนผมนี่นะไม่ได้โกนผมก็เอาผ้ากสาวพัดก็มาคลุมหัวเสียคลุมหัวเสียก็นั่งคลุมหัวก็นั่งเรียบร้อยนะฮะเรียบร้อยช้างมาก็ช้างแกก็ไม่รู้หรอกแยกขนาดนั้นไม่ได้หรอกแกก็หมอบเหมือนเดิมหมอบนายพรานก็เห็นท่าอื่นได้การแล้วทีเนี้ยก็รอช้างก็เดินเป็นแถวนะฮะแถวเรียงหนึ่งมันก็เดินไปพอถึงช้างเชือกสุดท้ายเนี่ยก็สลัดจีวรก็พุ่งหอกกลับไปแทงก็ยังนึกว่าคนสมัยนั้นมันมีแรงขนาดไหนแทงช้างทีเดียวตายได้มันก็แทงช้างตายนะฮะก็แกก็หาวิธีอย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็ชำแหละขายบ้างเอางานะเอางาเอาเนื้อมาแล้วก็ที่เหลือเอาไปไม่ได้ก็ต้องฝังทิ้งตะกรบเกลื่อนเอาไว้ทำอย่างเงี้ยมานานจนมาทีหลังนี่ช้างพระโพธิสัตว์ก็เกิดขึ้นในฝูงก็เป็นจ่าฝูงมันเกิดสังเกตได้มันช้างมันหายไปไหนมันหายไปเรื่อยๆก็เลยสงสัยว่าคงมันเป็นที่คนนี่นั่งคลุมผ้ากาสาวพัดนี่แหละเลยวันหนึ่งแกก็ปล่อยให้บริวารไปก่อนที่อยู่ข้างหลังก็เดินไปล้าหลังมาเยอะนะฮะช้างก็เลยไปแล้วเสร็จแล้วแกก็เดินมาออกมาตรงนั้นในนี้ก็สลัดผ้ากาสาวพัดเลยก็พุ่งหอกจะพุ่งหอกนะฮะจับหอกจะพุ่งพระโพธิสัตว์ก็จับได้เลยจับทั้งตัวได้ก็จะฟาดให้ตายนะฮะจะฟาดให้ตายพอดีแกก็ออกผ้ากาสาวพัดไปยังคลุมยังผ้ากาสาวพัดยังไม่หลุดจากตัวนะฮะยังไม่หลุดจากตัวพระโพธิสัตว์ก็นึกว่ามันถ้าไปฆ่าคนที่อยู่ในผ้ากาสาวพัดเนี่ยมันต่อไปเนี่ยมันจะกลายเป็นเรื่องเสียหายอย่างแรงต่อพระอริยเจ้าทั้งหลายคนก็จะฆ่าได้คนจะฆ่าพระอริยเจ้าเพราะนั้นก็เพื่อเห็นแก่ผ้ากาสาวพัดแกก็ซักถามแล้วก็พอรู้ข่าวแล้วก็ให้ออกไปจากนั้นคือแก้ปัญหาเฉพาะตรงนั้นคือไม่ถึงกับฆ่านะฮะไอ้ถึงกับฆ่าเราจะเห็นว่าเนี่ยมันก็มาคิดถึงเรื่องเนี้ยเรื่องท่านพระครูเนี่ยคือวันก่อนพระครูที่วัดเขาก็ปรารภแกบอกว่ามันถ้าทำอย่างอื่นพอทำเนาไอ้นี่มันไปจ่อยิงที่ศีรษะนี่มันเกินเหตุเกินผลไปนะเกินเหตุเกินผลไปจริงๆแล้วก็คนแก่ขนาดนั้นนะฮะก็เราจะเห็นว่าเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะไม่เห็นแก่พระก็เห็นแก่ผ้าเหลืองนะคนโบราณเนี่ยเขาพูดว่าไม่เห็นแก่พระก็เห็นแก่ผ้าเหลืองคือเห็นแก่ผ้ากาสาวพัดผ้ากาสาวพัดนั้นเป็นธงชัยของพระอรหันต์นะยังไงก็ลดวาราศอกกันหน่อยนะมันอันนี้มันก็เกินไปนะฮะเกินไปก็รุนแรงไปเอาความคิดขนาดสัตว์เดรัจฉานขนาดช้างพระโพธิสัตว์เนี่ยเขาก็ยังไม่ทำนะแต่ว่าคนก็ยังทำแสดงแต่ว่าอย่าลืมนะไอ้ความโน้มเอียงตรงนี้มันมีมาตั้งแต่สงครามเวียดนามคือถ้าเราสังเกตว่าจิตใจของคนไทยเริ่มตกต่ำแต่จริงมันหลังสงครามโลกครั้งที่สองถ้าเราจะเห็นชัดมากว่าสังคมไทยในเปลี่ยนไปจากสงครามโลกครั้งที่สองคือแม้แต่ว่าค่านิยมทางสังคมก็เปลี่ยนนะมันเริ่มเปลี่ยนจากค่านิยมทางสังคมพอคนเราพอค่านิยมเปลี่ยนอะไรอย่างอื่นมันจะเปลี่ยนไปหมดเลยเพราะในค่านิยมนี่ยังถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ว่ายุคไหนสมัยไหนเขามีค่านิยมยังไงเนี่ยกลายเป็นจะเป็นกระแสจะสร้างกระแสให้สังคมก็ไหลไปตามกระแสของค่านิยมตรงนั้นเหมือนค่านิยมก็แค่แฟชั่นแต่มันจะอยู่ลึกกว่าแฟชั่นนะฮะมันจะลึกกว่าแฟชั่นมันอยู่ภายในจิตสำนึกของบุคคลเราจะเห็นว่าสังคมไทยถ้าเรามองประวัติศาสตร์เนี่ยสังคมยุคสุโขทัยเนี่ยเขาเรียกว่า มันกำหนดที่ความเป็นคนดีคือคุณเป็นใครไม่สำคัญแต่ว่าคุณเป็นคนดีหรือเปล่าเป็นคนปฏิบัติดีอยู่ในศีลในธรรมหรือเปล่าเขาเรียกว่าคนดีมีศีลธรรมนะคนดีก็คือมีศีลธรรมวันข้านิยมก็กำหนดว่าคนเป็นคนดีก็คือคนที่มีศีลธรรมทีนี้คนต้องการได้สถานะทางสังคมเขาก็มุ่งเข้าไปหาเป้าตรงนี้คือมุ่งเข้าไปสู่การเป็นคนดีมีศีลธรรมทีนี้จุดตรงนี้เราจะเห็นว่าแม้แต่การสร้างประเพณีบวชขึ้นมาเนี่ยพระเจ้าแผ่นดินท่านก็เป็นแบบให้โดยเฉพาะการบวชที่ไทยเราสืบต่อมาเนี่ยพระมหาธรรมราชาดีไทยนะท่านออกเสด็จออกผนวดเสด็จออกผนวดราษฎรเห็นประชาบวชเนี่ยราชาบวชก็บวชตามก็เป็นเพื่อนร่วมรุ่นกับพระราชาบนสง่ายืดไม่ใช่เล่นนะก็ยืดไม่ใช่เล่นกับเพื่อนร่วมรุ่นกับพระราชาก็โดยเสด็จก็บวชตามเสด็จไปเยอะเลยนะฮะกลายเป็นกลายเป็นข้านิยมว่าเนี่ยพระราชาเองยังบวชเราไม่บวชได้ไงเราก็ต้องบวชก็ปลูกร้าวกันไปเรื่อยๆจนมาถึงสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมไตรโลกนาถเนี่ยมันก็ถือว่าลูกผู้ชายทุกคนต้องบวชเป็นกระแสที่สร้างกันมานานนะฮะสร้างกันมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยสร้างกันมาจนในที่สุดก็สังคมก็กำหนดเป็นค่าขึ้นมาว่าลูกผู้ชายทุกคนต้องบวชถ้าไม่บวชเนี่ยถือว่าเป็นคนดิบนะถ้าไม่บวชถือว่าเป็นคนดิบตกลงมีคนสองประเภทคือดิบกับสุกนะทีนี้ตกลงว่าสังคมมันก็รับอิทธิพลตรงนี้ว่าพอคนก็จะไปขอลูกสาวใครเนี่ยแต่งงานไอ้บวชได้ยังก็ต้องถามบวชได้ยังเจ้าบ่าวบวชได้ยังถ้ายังไม่บวชยังก่อนไปบวชซะก่อนไปบวชซะก่อนเห็นไหมฮะไอ้นี่คือสร้างค่านิยมขึ้นมาเรื่อยๆก็กลายเป็นต่อเดี๋ยวนี้ก็กลายมาจนถึงทุกวันเนี่ยนะฮะจนถึงทุกวันเนี่ยอย่างวัดวรในตั้งแต่ออกพรรษามาบวชรู้สึกว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นเท่าไหร่รุ่น16หรือ15เนี่ยนะฮะรุ่นนี้รุ่นที่กำลังอยู่เนี่ยกำลังสอนอบรมมาจากไกลๆนะมาจากต่างจังหวัดมาจากอะไรต่ออะไรมาเยอะเลยรุ่นหนึ่ง30 40รุ่นนี้46ครับที่กำลังสอนเนี่ยรุ่นเนี้ย46ก็เป็นค่านิยมพอมาถึงอยุธยาในค่านิยมมันเปลี่ยนค่านิยมมันเปลี่ยนกลายเป็นเขาเรียกว่าผู้ดีมีสกุลก็ยังดีนะฮะผู้ดีมีสกุลนี่ที่ยังดีคือยังควบคุมอะไรกันอยู่ได้อย่างน้อยก็ผู้สกุลสูงๆก็พยายามฝึกปรืออบรมลูกหลานตัวเองให้เป็นคนดีอบรมไม่เป็นคนดีก็ดีบ้างไม่ดีบ้างนะฮะทีนี้มนุษย์มันโลภอ่ะมนุษย์มันโลภทำยังไงวะไอ้เป็นผู้ดีมีสกุลดีมันง่ายมันเกิดแพร่เดียวก็เป็นผู้ดีแล้วเกิดมาปั๊บเดียวก็เป็นผู้ดีแล้วก็เลยพวกนี้ก็แยกผู้ดีออกเป็น8สาแหลกเลยเพื่อจะให้ลูกหลานวงวานว่านเพลินเป็นผู้ดีกันหมดเลยนะเราจะเห็นว่าอย่างภาคเหนือนี่เจ้านะเจ้าเนี่ยพ่อเป็นเจ้าแม่เป็นเจ้าลูกเป็นเจ้าหลานเป็นเจ้าเหลนเป็นเจ้ามันเจ้าไม่ลดเลยมีแต่เจ้าทั้งโคตรง่าวเลยว้าแล้วคนอื่นก็เป็นราษฎรอย่างนั้นนะไม่มีโอกาสได้ดีอ่ะไอ้พวกนี้มันเป็นเจ้ากันหมดเลยนะเพราะงั้นก็มาเรื่อยเลยฮะมาเรื่อยเลยก็เรียกว่าเป็นผู้ดีมีสกุลก็แตกตัวเองออกไปนะเราจะเห็นว่านั่นคือต้องการยึดกลุ่มสถานะทางสังคมของกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งนะของคนกลุ่มหนึ่งโดยอาศัยการเกิดแต่นั่นเองการเกิดขึ้นมาแต่นั่นเองเกิดขึ้นมาลูกผู้ดีนี่ลูกผู้ดีมีสกุลนะเกิดแวะขึ้นมาเนี่ยเป็นนายหมานายแมวอะไรก็ไม่รู้มันก็เป็นผู้ดีแล้วนะก็กลายมาเป็นเรื่อยมาจนพอหลังสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยเราเห็นว่าก็เปลี่ยนนะที่จริงมันเริ่มเปลี่ยนจากรัชกาลที่4แล้วรัชกาลที่4เห็นว่ามันไม่ได้หรอกไอ้ผู้ดีมีสกุลอย่างนี้ไม่ได้มันเจ้ามันเยอะไปนะว่ารัชกาลที่4ก็ขีดเส้นว่าเจ้าตั้งแต่หม่อมเจ้าขึ้นไปนะหม่อมราชวงศ์หม่อมหลวงไม่ใช่เจ้านะถือว่าหม่อมราชวงศ์หม่อมหลวงนี่ไม่ใช่เจ้าเจ้าต้องหม่อมเจ้าขึ้นไปเลยสุดก็ลดไงฮะในส่วนกลางก็ลดพรภาคเหนือที่น่านน่านณเชียงใหม่ณอะไรทะเลต่างๆข้างบนเนี่ยนะณแพร่อะไรทะเลต่างๆนี่เจ้าข้างบนเนี่ยทุกวันเขาก็เรียกนายแล้วแต่ว่าบางคนก็ยังเรียกเจ้าอยู่นะยังเรียกเจ้าอยู่ในประเทศลาวก็สายเดียวก็ยังเป็นเจ้ากันอยู่แต่ว่าทุกวันมันก็หมดไปแล้วนะฮะก็เลิกไปแล้ว แต่ว่าที่มันมาเนี่ยมันมาเป็นอันตรายก็คือว่าเป็นผู้ดีมีเงินนะเป็นผู้ดีมีเงินอันนี้คืออันตรายอันตรายมากๆจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยนะฮะเพราะงั้นพอถึงจุดนี้เข้าเนี่ยมนุษย์จะแสวงหาของเงินมีเงินแต่นั้นเองแล้วดูมันทำดิฮะออกโฉนดในทะเลได้แล้วอ่ะเว้ยเนี่ยมันไม่ใช่เล่นแล้วอ่ะมันไปกันหมดแล้วภูเขามันออกโฉนดกันหมดยุ่งไปหมดเลยบ้านเมืองอย่างนึกว่าโอ้ยมันไม่ไหวฟังข่าวแล้วมันสลดใจว่าเอ๊ะมันเกิดมาอาศัยบ้านเมืองไม่กี่วันทำไมมันป่วนชาติบ้านเมืองขนาดนี้ก็ไม่รู้นะไม่กี่วันมันจะตายแล้วทำไมมันป่วนชาติบ้านเมืองกันหรือเกินคือเรื่องไม่น่าเชื่อนะฮะไม่น่าเชื่อแต่ว่ามันก็เกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเธอมีเงินแล้วปัญหาต่างๆจะหมดไปพอแกได้เงินเนี่ยแกได้สถานะทางเศรษฐกิจใช่ไหมสถานะทางเศรษฐกิจดีพอเศรษฐกิจดีสังคมก็ดีคนก็เชิญคนก็ให้เกียรติคนก็ยกย่องนะไปให้รางวัลที่นั้นโดยกุศลที่นั้นไรๆบริจาคที่นั้นให้รางวัลเนี่ยไปกันดังเจ้าพ่อเจ้าเพ่อมันค่าเฮโรอีนค่ายาค่าอาวุธสงครามค่าน้ำมันเถื่อนอะไรต่อมาเจ้าของบ่อนอะไรต่อก็ใหญ่กันในบ้านในเมืองเนี่ยเสร็จแล้วมันก็ได้สถานะทางการเมืองเห็นไหมได้สถานะทางการเมืองได้สถานะทางเศรษฐกิจได้ทางสังคมได้ทางการเมืองได้ทางการเมืองจนถึงสมัยหนึ่งเนี่ยฮะได้ทางการทหารเห็นไหมมียศทหารพิเศษนะแต่งยศพันเอกพิเศษเยอะเลยเนี่ยพุงพลุ้ยเลยเป็นพันเอกพิเศษกันเต็มไปนะเลยก็ถูกโจมตีกันเงียบไปไอ้นี่ก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นในบ้านในเมืองแล้วทีนี้ถ้าเรายังแก้ค่านิยมตรงนี้ยังไม่ได้เราแก้ค่านิยมตรงนี้ยังไม่ได้แล้วก็ปล่อยกันไปเรื่อยคนก็ไปทางนี้มันไปง่ายทุกวิธีซิกแซกยังไงก็ไม่รู้ขอให้รวยก็กันพอรวยก็จบกันทุกอย่างเนี่ยยกเลิกไปหมดนะฮะเป็นคนพิเศษไปหมดเลยแม้แต่ว่าเกิดปัญหาเกิดคดีอะไรขึ้นมาเนี่ยเราลองสังเกตเห็นไหมฮะทุกข้อหาเรื่องผู้หญิงด้วยกันเนี่ยฮะปรากฏว่าคนรวยไม่ถูกจับไอ้คนจนถูกจับเลยจริงไม่จริงไม่รู้เห็นไหมตุ๊กๆถูกจับเลยไอ้นี่เห็นได้ชัดเลยว่าพอแกมีเงินแล้วเนี่ยแกจะมีเกราะคุ้มครองป้องกันแกแล้วกลายเป็นปัญหาเพราะงั้นสังคมเนี่ยก็จะมีลักษณะอย่างนั้นคือถ้าค่านิยมของสังคมมันเริ่มเปลี่ยนแล้วก็พฤติกรรมทางสังคมก็จะเปลี่ยนพอเปลี่ยนแล้วมันกระทบกระเทือนต่อสังคมหมายความว่าคนจนเองก็จะไม่ได้โอกาสจะไม่ได้สถานะอะไรต่ออะไรก็อะไรก็ไม่มีอะไรเสียอย่างเดียวก็คือจนนั่นเองนะจนถึงเวลาเนี้ยที่เขาบอกคนรวยขึ้นอยู่กับดวงคืออยู่กับดวงคือดอเด็กก็คือว่าเป็นเด็กของใครนะดอก็คือเด็กของใครวอก็คือวิ่งกับใครวิ่งทางไหนวิ่งยังไงงอก็คือเงินเท่าไหร่นะก็ขึ้นอยู่กับดวงความเปลี่ยนแปลงของมนุษย์มันก็อยู่กับดวงแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆอาจจะมีลักษณะประชดประชันอยู่บ้างก็ตามก็ในที่สุดพระพุทธเจ้าก็ส่งมาประรบตัวนี้ว่าไอ้คนที่จะนุ่งห่มผ้ากาสาวพัสเนี่ยมันควรนุ่งห่มหรือไม่ควรนุ่งห่มคือผ้ากาสาวพัสนี่ก็ถือมากนะแม้แต่พระเองเนี่ยเราไม่ใช้ถูพื้นนะฮะผ้ากาสาวพัสเนี่ยเราไม่ใช้ถูพื้นนะผ้าขาดผ้าอะไรเราไม่ใช้ถูนะคือจะไม่ไว้ในที่ต่ำจะไม่ใช้ถูพื้นเช็ดพื้นอะไรต่ออะไรเราไม่ใช้นะเราให้ความเคารพให้ความเคารพในฐานะที่เป็นผ้ากาสาวพัสเป็นธงชัยของพระอรหันต์คือคนที่ทรงใช้คำว่าอเปโตดัมมสัจเจนะคือคนที่ปราศจากธรรมะคือการฝึกปรือนะกสัจจะสองข้อนะฮะทรงใช้คำว่าสองข้อแต่ที่จริงเราจะพบว่าบางทีเนี่ยทรงใช้คำมากกว่านี้แต่ในที่นี้ทรงใช้สองข้อใช่ของก็คือธรรมะเนี่ยมันจะมีสองความหมายความหมายหนึ่งก็คือการฝึกปรืออบรมพัฒนาตัวเองเนี่ยฮะเช่นว่าจิตตัสสะธัมมโทสาธุการฝึกจิตเป็นความดี มันก็ฝึกตัวเองเปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีก็เราก็ไม่มีอะไรก็ฝึกกายฝึกวาจาฝึกใจนะก็สามอย่างแต่นั่นเองแล้วก็ฝึกตัวการสำคัญจริงๆก็คือฝึกที่ใจฝึกที่ใจคือใจทำไงว่าคิดได้คิดดีคิดเป็นคิดชอบนะฮะพอได้คิดชอบแล้วก็ไม่ต้องกลัวละเพราะเราคิดชอบเนี่ยเราก็ทำชอบเราก็พูดชอบเราก็เลี้ยงชีพชอบอะไรอะไรมันก็ชอบไปหมดอ่ะทุกอันมันเป็นภาพสะท้อนจากจิตคิดได้ดีก็แล้วกันจะทำยังไงจะฝึกปรือในด้านกายด้านวาจาด้านจิตใจเราก็มีเท่านี้นะฮะให้ลองสังเกตว่าศีลก็คือกายกับวาจานะธรรมะสมาธิปัญญานี่ก็จิตใจนะฝึกจิตใจแต่ในตอนลงเราก็มีอยู่สามอย่างในกายวาจาใจพูดเหมือนพูดเล่นนะฮะแต่ก็มีเท่านั้นนะฮะก็มีเท่านั้นเนี่ยทำไปทำมาก็อยู่ที่กายวาจาใจแต่ว่าตัวใจจะเป็นตัวใหญ่นะฮะตัวใจจะเป็นตัวใหญ่ถ้าเราฝึกใจไม่ได้อย่างอื่นก็ฝึกไม่ได้นะฮะฝึกกายก็ไม่ได้ฝึกวาจาก็ไม่ได้ก็พยายามฝึกใจจนถึงจุดหนึ่งนี่ธรรมะจะแปลว่าข่มใจนะธรรมะเนี่ยจะแปลว่าข่มใจคือห้ามใจตัวเองจากอารมณ์ต่างๆได้เช่นว่าห้ามใจตัวเองจากอารมณ์ไม่ดีนะฮะพูดถึงว่าห้ามใจเนี่ยการห้ามใจเนี่ยหมายความว่าห้ามจากอารมณ์ที่ไม่ดีอารมณ์ที่กระตุ้นให้เกิดความโลภเราไม่โลภเขามีสิทธิ์กระตุ้นนะฮะเราไปห้ามก็ไม่ได้หรอกเขามีสิทธิ์กระตุ้นแล้วก็อารมณ์ที่จะโกรธจะก่อให้เกิดความโกรธอารมณ์ที่จะก่อให้เกิดความลุ่มหลงอารมณ์ที่จะก่อให้เกิดความประมาทนะหรือบางครั้งก็จะทรงเน้นไปในแนวคล้ายๆกับอะไรคือใช้ปัญญาพิจารณาแต่ว่าแนวที่เนี้ยคือหมายความว่ามันก็มีปัญญาพิจารณาว่าเมื่อเราฝึกใจของเรามาเนี่ยพวกนี้มันก็เพิ่มขึ้นแล้วนะฮะหมายความว่าพวกศรัทธาพวกความเพียรพวกสติสมาธิปัญญาก็เพิ่มขึ้นแล้วแล้วก็จะมีการวินิจฉัยอารมณ์ตัดสินอารมณ์ที่สื่อเข้ามาทั้งหลายเนี่ยนะเป็นปัญหาที่น่ากลัวเป็นปัญหาที่น่ากลัวในสังคมบ้านเราเนี่ยนะเป็นปัญหาที่น่ากลัวว่าสื่อต่างๆเวลานี้นะฮะเวลานี้เมื่อคืนเนี่ยไปดูรายการหนึ่งที่เขาต้องการให้ดูว่าคือเวลานี้เราตัดสินด้วยการเห็นใช่ไหมอาตมายังเคยพูดในวงการพระเนี่ยบอกว่าอย่าลืมนะฮะถ้าใครต้องการทำลายพระแล้วก็ตัดหัวเนี่ยตัดหัวด้วยคอมพิวเตอร์เนี่ยนะฮะตัดหัวแล้วไปสวมตัวใครผู้ชายอะไรแล้วไปทำอะไรนี่มันก็เสร็จนะเสร็จประสงค์ให้พระผู้ใหญ่ท่านเชื่อเลยถ้าไม่รู้ว่าเวรเนี่ยเขาสามารถตัดต่อได้แล้วก็ตัดต่อให้ดูเลยเมื่อคืนเนี่ยนะฮะก็ตัดต่อให้ดูเลยไอ้เด็กตัวเจ้าของภาพเนี่ยแกนึกว่าแกนะก็ยังงงๆแกนึกว่าแกถ่ายที่ไหนจะถ่ายที่ไหนแล้วก็เขาอธิบายวิธีตัดก็เดินภาพไปดูเลยเวลานี้ตกลงว่าสิ่งที่เราเห็นก็เชื่อไม่ได้นะสิ่งที่เป็นภาพถ่ายออกมาเนี่ยเป็นภาพอะไรก็ไม่รู้นะฮะก็เชื่อไม่ได้ว่าจริงแสดงว่ามันก็ท้าทายสติปัญญาของมนุษย์เยอะนะท้าทายสติปัญญาเยอะแล้วก็ถ้าโง่แล้วก็ตกเป็นเครื่องมือเขาเราเป็นเครื่องมือเขาอาตมายังกลัวอยู่ว่าถ้าวันหนึ่งนี่ใครต้องการจะทำลายพระนี่ทำยังไงตัดหัวพระไปสวมใครก็ไม่รู้นะให้แสดงแบบตัดหัวไปใส่ตัดหัวไปใส่แล้วก็ไปมีภาพอะไรอนาจารทั้งหลายเนี่ยอู้มันออกไปทางอินเทอร์เน็ตแล้วก็ตายนะพระนั้นตายจะแช่แข็งดื้อๆเนี่ยนะตายเฉยๆเองฮะโดยตัวเองไม่รู้ไม่เคยเห็นนะฮะไม่เคยเห็นในคนก็รู้คนก็รู้เขาก็ซุบซิบนินทาก็ช่วยเป็นโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้เขาก็ป้ายกันใหญ่ฮะเป็นเรื่องน่ากลัวมากเลยยุคนี้ยุคอินเทอร์เน็ตเนี่ยเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนรู้เท่านั้นเองจริงเข้าใจว่าเนี่ยเป็นภาพที่ตัดต่อเป็นภาพที่ตัดต่อขึ้นนะอามายังเคยตั้งข้อสังเกตที่เกิดเรื่องที่เชียงใหม่แล้วก็เงียบไปนะฮะอามาพอเห็นภาพปั๊บภาพนี้ไม่จริงอ่ะตอนนี้มันไม่มีเหตุผลว่าลักษณะภาพที่เราเห็นภาพระบบมันไม่มีเหตุผลเป็นภาพในการตัดต่อขึ้นมาแต่ว่าพระท่านก็น้อยใจท่านก็สึกไปเสียแล้วน้อยใจก็สึกไปพระทำงานดีมากนะรักษาป่าป้องกันป่าเอาไว้ถูกพวกเลย นายทุนเนี่ยหาจ้างคนสร้างภาพเสร็จเลยเสร็จเลยเชียงใหม่ก็เสร็จป่าที่ดอยสุเทพก็ไม่มีคนรักษาทุกวันเนี่ยตรงนี้จุดตรงนี้นะฮะต้นไม้ใหญ่ๆมันมีเยอะๆเลยเพราะงั้นการฝึกปรือเนี่ยมันต้องฝึกปรือจนถึงจุดหนึ่งเนี่ยวินิจฉัยได้แล้วก็จิตใจหนักแน่นจิตใจหนักแน่นจะไม่อ่อนไหวไปกับเรื่องทั้งหลายเนี่ยไอแนวที่เรียกฟังหูไว้หูเนี่ยนะมันน้อยไปเลยโดยซ้ำไปนะฮะคือหมายความว่าทำยังไงว่าเราฟังเนี่ยเราฟังข่าวเนี่ยเราฟังก็สักแต่ว่าข่าวให้ลองสังเกตว่าเป็นเรื่องแปลกที่น่ากลัวยิ่งขึ้นไปกว่านั้นก็คือว่าถ้าข่าวนั้นเกี่ยวกับผู้หญิงนี่คนไปเชื่อ 100% เลยนี่คืออันตรายยกตัวอย่างนี่รถตุ๊กๆเนี่ยเห็นไหมฮะหนังสือพิมพ์แห่กันไปประนามโหฮาปาไอ้นั่นน่าสงสารเลยนายอะไรอ่ะน่าสงสารเลยฮะลงข่าวขนาดว่าเนี่ยขนาดว่านักการเมืองใหญ่ๆตัวโตป้ายก็เขาไปหายไปเลยเห็นว่าเวลาเนี้ยอย่าลืมว่าเราต้องฝึกเราตัวเองนี่ให้รู้เท่าทันต่อเรื่องทั้งหลายเนี่ยอย่าตกเป็นเครื่องมือเขาว่านะเพราะว่ามันมาเยอะเหลือเกินแต่มาจากสารพัดนะฮะวิธีนี้เป็นวิธีเขาเรียกยืมดาบฆ่าคนนะฮะหมายความว่ายืมคนของเราเนี่ยฆ่าคนของเราเองแล้วสมมติว่าพระดีเด่นดังทั้งหลายกี่องค์เนี่ยเอามาตัดหัวสวมแบบโคตรออกอินเทอร์เน็ตเสร็จหมดนะเสร็จหมดเลยบ้านเมืองนี่เสร็จเลยเสร็จหมดเลยเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือคนของเราไปเชื่อแต่ถ้าคนของเรามีสติปัญญาวินิจฉัยได้เนี่ยมันก็ดีไปนะฮะแต่ตามปกติแล้วก็จะเชื่อตามปกติก็จะเชื่อมีคราวหนึ่งที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงรายนะพระก็มาหาอาตมาอีกก็เล่าให้ฟังนะฮะผู้ต่างศาสนาเนี่ยจ้างผู้หญิงไปให้ไปอยู่ที่นั้นนะแล้วก็ไปฉกไปฉกมาฉกป่าฉกไปนะแบบที่จริงเหมือนกับนางเนี่ยนางกินจับมนวิกาที่ทำพระพุทธเจ้าเนี่ยที่จริงมันก็แบบเดียวกันนั่นแหละพุทธทาสแกก็มีท้องฮะแกก็มีท้องสีไหนแกไม่รู้นะฮะแกคงจะมีสามีแล้วนะก็ไปโจทย์ว่าพระทำให้ท้องแต่พอดีพระของเราตอนนั้นมันเคยได้บทเรียนจากเชียงใหม่เคยได้บทเรียนจากเชียงใหม่ก็หนักแน่นเจ้าคณะจังหวัดท่านไม่ยอมเลยนะแล้วพิสูจน์กันพิสูจน์ยังไงก็นะผลสุดท้ายก็พิสูจน์ก็เหลวนะฮะเพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลยแต่ว่าถ้าเจ้าคณะจังหวัดอ่อนแออย่างที่เชียงใหม่เนี่ยเชื่อทั้งหมดเลยท่านก็สึกท่านก็อยู่ไม่ได้แล้วท่านบอกว่าคณะสงฆ์ไม่ได้ปกป้องท่านเลยพอท่านทำงานพอท่านตอนท่านทำงานก็ได้ผลงานจากท่านพอท่านถูกทำลายก็ไม่มีใครปกป้องท่านก็ขอสึกก็ไม่อยู่อันนี้คือเรื่องของการฝึกจนสามารถข่มตัวเองได้ข่มใจตัวเองได้เอาชนะอารมณ์ทั้งหลายที่มากระทบเนี่ยมันไม่ใช่ปฏิเสธ 100% นะแต่อย่าเชื่อทันทีอย่าเชื่ออะไรง่ายทันทีแล้วแม้แต่ข่าวหลวงพ่อวัดนี้ก็เหมือนกันค่อยดูก็แล้วกันนะฮะแล้วข่าวจะค่อยขยายตัวออกไปเองถ้าขยายตัวออกไปเองความจริงจะปรากฏขึ้นมาเองว่าเรื่องจริงๆนี่คือเป็นยังไงแต่สำคัญว่าพอจริงมันไม่ลงข่าวเท่านั้นเองนะแล้วก็ต้องมีเรื่องสัจจะก็ตกลงว่าคนที่จะนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดได้คือหมายความว่าทุกคนนั่นแหละนะคนที่คู่ควรแก่ความเป็นมนุษย์ในฐานะนั้นๆเนี่ยควรจะมีธรรมะคือการฝึกปรืออบรมตัวเองการข่มตัวเองแล้วก็มีสัจจะนี่เป็นหลักการสำคัญอันนี้ก็เป็นบทเรียนอย่างหนึ่งนะของชีวิตที่เราจะเห็นว่ามันก็มีอยู่แม้ในปัจจุบันเนี่ยนะมาวันนี้ก็ยุติด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ